Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Yevropa Kengashi Parlament Assambleyasi Ukrain bolalariga noqonuniy munosabatni genotsid deb tan oldi. Saudiya Sudandan yana 10 davlat fuqarosini evakuatsiya qildi. Ular orasida o'zbekistonliklar ham bor. Islom taraqqiyot banki O'zbekistondagi loyihalarga 400 million dollar beradigan bo'ldi. Iroq qamoqxonasidagi xorijlik ayollar, jumladan o'zbeklar ochlik e'lon qilishdi. Mirziyoyev investitsiya forumida O'zbekistonda 1 million kishi qashshoqlikdan chiqarilganini iddao qildi. Sardobada hojatxonaga tushib ketgan telefonni olib chiqishga uringan 3 kishi halok bo'ldi. Putin Rossiya fuqaroligini qabul qilmagan ukrainlarni deportatsiya qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Shavkat Mirziyoyev bilan gaplashib turgan mana bu odamni taniysizmi? Katta ehtimol bilan yo'q. Chunki O'zbekiston prezidentiga yo'l topgan bu niqobli shaxs odatda jamoatchilikdan panada yuradi. Mabodo ko'rinib qolsa, faqat prezidentlar yonida ko'rinadi. Mana u Qirg'izistonning bir emas, so'nggi 3 prezidentining bari bilan apoq-chapoq. Almazbek Atambayev bilan achomlashayotgan. Soronboy Jeenbekov inauguratsiyasida uning akasi yonida o'tirgan. Va Sadir Japarovga sement quydirayotgan Korchalon Mirziyoyev yonidagi ayni odam bo'ladi. Bu odam asli xitoylik Qozog'iston fuqarosi. Qozoq pasportiga ko'ra ismi Abduqodir, familiyasi Habibulla. Taniganlar uni hojaka yoki Uyg'ur hoji deb ataydi. Nima ko'p prezidentlar yonida ko'rinadigan, ular bilan bir tadbirda qatnashadigan hoji ko'p. Nima bo'pti dersiz? Gap shundaki, Qirg'iziston va O'zbekiston prezidentlarining bu arzandasi, uning qo'lida ishlagan pul yig'ich iqrori va taqdim qilgan hujjatlardan kelib chiqilsa, katta miqdordagi Xitoy mollarini Qirg'iziston undan Toshkentdagi Abu Sahi bozoriga kontrabanda qilish bilan shug'ullangan. O'sha paytda Abu Sahi bozori Karimovning kuyovi Timur Tillayevniki edi. So'ngra u kontrabandadan tushgan 100 million naqd dollarni Qirg'iziston orqali yuvish tarmog'ini boshqargan. Abduqodir uchun dunyo bo'ylab 100 million dollar o'tkazib bergan Ayrkan Saymati 2019-yil ozodlikka bu pullarning keng ko'lamli kontrabanda operatsiyalaridan kelib chiqqanini aytgan edi. Ozodlik Qirg'iz xizmati uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi va Klub nashri bilan bu hujjatlarni sinchiklab o'rganib chiqib, Ayrkan Saymati kamida 700 million AQSh dollarini Qirg'iziston orqali xorijga olib chiqqanini ochiqlagan edi. Jurnalistik surishtiruv ortidan Qirg'iz parlamenti o'tkazgan tergov esa pul miqdori aslida 1 milliard dollarga yaqinligi va ular O'zbekistondan, aniqrog'i Abu Sahidan chiqqan degan xulosaga kelgan edi. Jurnalistik surishtiruv davomida Saymati Istanbulda o'ldirib ketildi. Abduqodir Habibullaning Qirg'izistondagi bosh homiysi va sherigi, Qirg'iz bojxonasi raisi o'rinbosari Raimbek Matraimov korrupsiya aybiga iqror bo'ldi. AQShning qora ro'yxatiga kiritildi. Surishtiruv ortidan boshlangan norozilik namoyishlari fonida Qirg'izistonda yana hukumat o'zgardi. Jeenbekov ketib o'rniga Japarov keldi. Ammo Abduqodir Habibulla nafaqat bularning baridan omon chiqdi, balki uning o'zbek va qirg'iz prezidentlari mamlakatdagi hukmron klanlar bilan aloqasi yanada quyuqlashdi. Bugun Abduqodir oilasi mintaqada 2 milliard dollardan qimmat loyihalar sohibi. Shavkat Mirziyoyev va o'zbek hukumati nazarida u nufuzli xorijiy investor. Xo'sh, u qanday qilib O'zbekistonda davlat rahbari bilan qo'l olishgan katta investorga aylandi? Bu savolingizdan ozodlik uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi Klub va Vlast nashri bilan yana bir jurnalistik surishtiruv o'tkazdi. Topilgan hujjatlar Abduqodirning O'zbekistondagi biznes imperiyasi ortida prezident oilasi bilan sherikchiligi yashiringanini fosh qiladi.
Xo'p, Xitoy davlat poytaxti qayer?
Abu Zahi?
Xitoy importining O'zbekistondagi poytaxtiga aylangan Abu Sahida Karimov o'limidan keyin boshlangan alg'ov-dalg'ovni eslaysizmi? O'shanda Karimov jasadi hali sovmay turib, uning kuyovi Timur Tillayev biznesidagi eng katta marjon Abu Sahi bozori va kargosida keng ko'lamli tekshiruvlar boshlandi. Prokuratura, soliq va bojxona rasmiylari yillar davomida tegini bo'lmas maqomda ishlagan Abu Sahidagi noqonuniy valyuta aylanmasi, boj va soliq to'lanmaganini taftish qilishga kirishdi. Oradan 1 yildan ko'proq vaqt o'tib, 2017 yil 11 dekabrida Timur Tillayevning Amerikadagi advokati ozodlikka bozor egasi o'zgarayotganini tasdiqladi.
Bugun barchamiz katta bir voqeani guvohi bo'lib turibmiz.
Ayni 2017 yil 22 dekabrida Mirziyoyev prezident sifatida parlamentga birinchi murojaatida Tillayev nomini tilga olmay, Karimov davridagi import monopolistlarini qoralab chiqdi.
Aholi ehtiyoj uchun zarur bo'lgan mahsulotlarni mamlakatimizga import qilish faqat ayrim guruhlar qo'lida to'planib, ular uchun mo'may daromad manbayiga aylanib kelgani adolatdan deb bo'lmaydi. Ba'zi bir korxonalarga imtiyozlar berish orqali o'zimiz erkin raqobat muhitini bug'ib, narxlarni barqaror bo'lishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqdamiz. Endi biz bunday amaliyotdan voz kechamiz.
Guldiroz qarsaklar bilan tinglangan bu murojaatnomadan 3 hafta o'tib, 2018 yil 5 yanvarida prezident Mirziyoyevning rasmiy Facebook sahifasida Abu Sahi nomi endi ochiq tilga olindi.
Sobiq Abu Sahi mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli bozordan davlat budjetiga bir oyda 5 milliard so'm tushgan. O'rnatilgan tartib qoidadan so'ng atiga 15 kunda tushum 35 milliard so'mga yetgan. Tafovutni qarang. Axir xalqqa tegishli shuncha pullar yillar davomida qayoqqa ketdi degan savol ham turibdi-ku.
Oradan 3 oy o'tib, 2018 yilning 6 mart kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Abu Sahi haqida video ko'rsatuv tayyorladi.
Sobiq Abu Sahi bozoriga chet ellik investorlar jalb qilinib, yangi nom bilan Toshkent savdo markazi sifatida ish boshlagan edi.
O'zbekiston 24 kanali namoyish qilgan bu lavhada sobiq Abu Sahi bozori va kargo omborida yangi xo'jayin qilayotgan ishlar madh qilindi. Qizig'i, na prezident va na prokuratura Abu Sahining yangi egasi kim ekani haqida lom-mim dedi. Tilga olinmagan bu soliq sevar xorijiy investor degan sirli nom bilan taqdim etildi. Hozirgacha hukumat bu investor nomini jamoatchilikka ochiqlagan emas. O'zbekiston birinchi prezidenti kuyovidan Abu Sahi va unga bog'liq kargo hamda logistika tarmog'ini olishga kimning jur'ati yetdi dersiz? Hikoyamiz boshida ko'rsatganimiz Abduqodir Habibullaning uning qo'lida ishlagan pul yig'ich iqrori va taqdim qilgan hujjatlardan kelib chiqilsa, yillar davomida Abu Sahining naqd pullarini mashinalar g'ildiragi va maxfiy tunnellar orqali Qirg'izistonga olib chiqib, turli moliyaviy sxemalar, soxta hujjatlar orqali yuvib kelgan Abduqodirning. Bu jasoratni u qayerdan olganiga sal keyinroq to'xtalamiz. Sobiq Abu Sahi Abduqodir va sheriklariga o'tgach, uning nomi Toshkent savdo markaziga aylandi. Ammo o'zbekistonliklar uchun u Abu Sahiligicha qoldi. Bozor Tillayevdan avvalgi Abduqodirning Germaniyadagi AK Petroleum kompaniyasiga o'tadi. Ko'p o'tmay, Abduqodir uni Turkiyadagi Advance Gayrimenkul Yatirim Limited shirkatiga o'tkazadi. 2020 yili reyestr adresini mana bu avloq binodan mana bu binoga o'zgartirgan Advance Gayrimenkul Yatirim Limited shirkatining qog'ozdagi yagona egasi Sherkiya Muxtar. Sherkiya Muxtar degan tadbirkor kimligini O'zbekistonda deyarli hech kim bilmaydi. Bunday shaxs ijtimoiy tarmoqda ham yo'q. Faqat LinkedIn tarmog'ida Sherkiya Muxtar degan akkaunt bor, lekin uning aynan biz qidirayotgan Sherkiya Muxtarniki ekanini tasdiqlash imkoni yo'q. Karimovning qudratli kuyovi qayerda-yu? Britaniyada yashovchi notanish yosh ayol qayerda? qanday qilib O'zbekistonning eng katta ulgurji bozori 20 ning nari berisidagi yosh ayol qo'liga o'tdi dersiz? Abu Sahining yangi xo'jayini Sherka Muxtorni Abduqodirga qarindoshi Mehmet Muxtor bog'laydi. Mehmet Muxtor Londondagi Isqlar markazi direktori va ta'sischisi. Bu markaz TAS hujjatiga ko'ra uyg'ur bolalariga ona tilini o'rgatish bilan shug'ullanadi. Mazkur markazning ikkinchi ta'sischisi Abduqodir oilasining restoran va novoyxona biznesidagi sherigi. Sherkiya Abu Sahi qayerdaligi, o'zining bu bozorning yakka yagona egasi ekanini biladimi yo'qmi? Bu savol javobi ochiq. Surishtiruv davomida tug'ilgan savollarni Sherka Muxtorga bevosita yetkazish uchun hamkorimiz uning Turkiya reyestrida ko'rsatilgan Londondagi uyiga bordi. Eshikni ochgan ayol o'zining Sherka Muxtor qarindoshi ekanini aytib, uning uyda yo'qligi va qachon qaytishidan ham bexabarligini bildirdi. Surishtiruv e'lon qilingunga qadar Sherka Muxtor bevosita yetkazilgan savollarga javob bermadi.
Hurmatli paragallogistik mijozlari, yuklaringizni qabul qilib chiqarish arafasidamiz.
Sobiq Abu Sahi kargosi bugun Xitoyda Baraka Logistics, Turkiyada Uzbaraka Logistics brendi ostida ishlamoqda.
А как думаете, если я из России буду у вас китайский товар покупать, будет мне выгодно?
Будет.
А почему? Товар. Ну, если я могу напрямую китайцу купить.
Точно знаю. У нас может у нас растаможка дешевле.
Bozor hamon O'zbekistondagi ommabop import mahsulotlari poytaxti bo'lib qolmoqda. 2017-yildan so'ng bu jarayonda Abduqodir Habibullaning Baraka Holding shirkati markaziy rol o'ynay boshlaydi. Kompaniya sanasiga e'tibor bersangiz, u Abu Sahi Tillayevdan rasman Abduqodirga o'tish jarayonida tuzilgan. Baraka Holding ta'sischisi Abduqodir tarmog'ining Xitoydagi kompaniyasi Urumqi Kailing the International Trade Co Ltd. direktori Toshkent shahar Uyg'ur milliy madaniy markazi rahbari Olimjon Zayetov. Bu kompaniya nomi 2021-2022 yilgi yirik soliq to'lovchilar ro'yxatiga kiritilgan. 2022 yilga kelib uning yillik savdo aylanmasi 200 million AQSh dollaridan oshgan. Ozodlik surishtiruv davomida O'zbekistonning turli viloyatlarida Xitoy, Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklari kabi davlatlardan import mollari olib kelib sotayotgan 10 dan oshiq tadbirkor bilan suhbatlashdi. Ularning guvohligi va ko'rsatgan hujjatlari bir xil import sxemasini ochiqlaydi.
Deylik, siz Qo'qon bozorida poyabzal sotadigan tadbirkorsiz. Tovaringizni Xitoydagi fabrikadan to'g'ridan-to'g'ri sotib olasiz. Pulini ham Xitoylikning o'ziga to'laysiz. Savdo pushti, keyingi ish kargo. Xitoydan avia yuk jo'natadigan kompaniyalar serob, lekin siz yukni Baraka Logistik ofisiga olib borasiz. Chunki Baraka Logistik kargo xizmatigina emas, u sizni bojxona degan bosh og'riqdan ham xalos qiladi. 3 kun uzog'i bilan 1 haftada Xitoy moli do'koningizda bo'ladi. Sizga berilgan kvitantsiyada sotuvchi sifatida Xitoylik sherigingiz emas, Baraka Holding nomi yoziladi. E'tibor bering, bu kargo xizmati emas, balki oldi-berdi amaliyoti uchun berilgan kvitantsiya.
Kvitantsiyadan Xitoylik sotuvchi g'oyib bo'ladi, o'rnida Baraka Holding paydo bo'ladi. Sizga Xitoydan yuborilgan tovar uchun boj to'landimi yo'qmi, buni faqat Hoji aka biladi. AliExpressni bilardik, mana endi sizga Hoji Express. Uyg'ur Hoji biznes tarmog'i faqat Abu Sahi va import monopoliyasi bilan tugaydi deb o'ylasangiz, adashdingiz. Korporativ hujjatlar nafaqat O'zbekiston, balki Xitoy, AQSh, Britaniya, Germaniya, Turkiya, Rossiya, Qozog'iston va Qirg'izistonda ochilgan o'nlab kompaniya orqali Abduqodir va qarindoshlari 2017-yildan boshlab O'zbekistonda biznes imperiya qurganini ko'rsatadi. Ozodlik va hamkorlari qariyb 2 yil davomida bu imperiyadagi kompaniyalar, ular egalik qiluvchi mulkka oid hujjatlarni o'rgandi. Hikoyamizga asos bo'lgan korporativ hujjat va ma'lumotlar bilan surishtiruvimizning to'liq matnida tanishishingiz mumkin. Abduqodirning O'zbekistonda 2017-yildan keyin bu qadar tezlikda milliard dollarlik biznes imperiyasi qurishi siri nimaligini bilasizmi? uning o'zbek biznesidagi rasmiy va yashirin sheriklarida. Ular ro'yxati uzun. Ammo bugun sizni Abduqodir Habibullaning oddiy emas, qo'li to'rt tarafga, xususan Shavkat Mirziyoyevning o'ziga yetadigan qudratli sheriklari bilan tanishtiramiz. Ular esa Shavkat Mirziyoyev oilasining bir emas, bir nechta a'zosidir. Gapni birinchi oilaning qudrati, rutba va vakolatidan o'zib ketgan bevosita a'zosidan boshlaymiz. Bu Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi, Prezident Davlat xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari Otabek Umarov.
Тесное взаимодействие и сотрудничество. У нас много общих задач.
Surishtiruvimiz davomida ozodlik gaplashgan savdo, transport logistika, qurilish sohasidagi tadbirkorlar, huquqshunos, joriy va sobiq hukumat rasmiylariga ko'ra, Abduqodirning O'zbekistonda qudratli investorga aylanish jarayonida aynan Umarovning roli hal qiluvchidir. Otabek Umarov nomi O'zbekistondagi korporativ hujjatlarda yo'q. Uning nomini Abduqodir kompaniyalaridagi rasmiy sheriklar ro'yxatida ham ko'rmaysiz. Chunki Umarov ushbu surishtiruv davomida gapirgan manbalarga ko'ra, o'ziga oid biznesni boshqalar, xususan ukasi Oybek Umarov qolaversa, Qo'qonlik yaqin og'aynlari nomiga rasmiylashtiradi. Buni Ozodlikning Farg'onalik kuyovlar deb nomlangan avvalgi surishtiruvimizda ham qisman ochiqlagan edik. Yangi surishtiruvimiz davomida to'plangan korporativ hujjatlar Abduqodir Habibulla va Otabek Umarov biznes tarmoqlari o'rtasidagi aloqadorlikni ko'rsatishga imkon beradi. O'zbekistonning eng yirik ulgurji bozori Tillayevdan Abduqodir Habibullaning Germaniyada ro'yxatga olingan AK Petroleum GmbH kompaniyasiga rasmiylashtirilar ekan, Dublinda Hyper Partners LP nomli kompaniya ta'sis etiladi. 2017-yilning 27-noyabr kuni ochilgan bu kompaniyaning 100% ulushiga Otabek Umarovning ukasi Oybek Umarov egalik qiladi. Irlandiyada kompaniya ochish nafaqat Irlandiya, balki Yevropa ittifoqining istalgan bankida hisob raqami ochish, tranzaksiya qilish, qolaversa ko'chmas mulk sotib olish huquqini beradi. Oybek Umarov Irlandiya kompaniyasidan qaysi maqsadda foydalangani hozirgacha qorong'i. Oradan 1 yil o'tmay bu kompaniya yopiladi. Ammo tez orada ayni Hyper Partners degan kompaniya avvaliga Germaniya, undan so'ng esa O'zbekistonda paydo bo'ladi. Oybek Umarovning Irlandiyadagi Hyper Partners LPC tuzilganidan 3 oy o'tib Germaniyaning Mudroq Dietzenbach qishlog'ida Hyper Partners GmbH ochiladi. 2018-yil fevralida tuzilgan bu kompaniyaning ustav fondi 25 ming yevro. Uning dastlabki rasmiy egalari Yevgeniy Rozenberg va Valeriy Vulf. Ular Abduqodir Habibullaning boshqa kompaniyalaridagi biznes sheriklari. Tuzilganidan 6 oy o'tib, Hyper Partners GmbH egaligi Abduqodir Habibullaning qarindoshi 18 yashar Mustafa Polvonga o'tkaziladi. Bu o'zgarish bilan bir vaqtda 2018-yil iyulida O'zbekistonda ham Hyper Partners deb nomlangan MCJ ro'yxatdan o'tkaziladi. Uning 100% egasi Germaniyadagi Hyper Partners GmbH. O'zbekistonda qaytdan o'tar o'tmas Hyper Partners MCJ'ga Mirziyoyevning shaxsiy tashabbusi bilan boshlangan Tashkent City loyihasining eng qimmat 3-chi loti beriladi.
На третьем лоте мы строим 4 здания, 3 30-этажная башня и один большой торговый центр.
Bu lotda 25 ming yevrolik kompaniya qariyb yarim milliard dollarlik Tashkent City Mall, savdo majmuasi, mehmonxona va turar joy binosi quradigan bo'ladi.
O'zbekistonga bir vagon valyuta olib kirsa ham, bironta tekshirgandan mavsha bilan ishlay olaman. Bu iqtisodiyot.
Endigina 19 ga kirgan O'springa Toshkent tarixidagi eng qimmat savdo markazi loyihasining berilishi Open Democracy nashri o'tkazgan surishtiruv ortidan jamoatchilikda ko'plab savollar uyg'otgan edi. Bu savollarga Toshkentning o'sha paytdagi hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bergan javob savollarni yanada ko'paytirdi. Otabek Umarovning ukasi nomiga Irlandiyada ochilgan Hyper Partners kompaniyasini Abduqodir Habibullaning Germaniyadagi Hyper Partners kompaniyasi bilan bog'laydigan narsa faqat ular nomining bir xilligi emas. Abduqodir Habibullaning Nemis Hyper Partners kompaniyasi O'zbekistonda ochgan Hyper Partners qayerda joylashganini bilasizmi? Mirobod tuman Shahrisabz ko'chasi 4-uy. Bu manzilda nima joylashgan dersiz? Hozirda Swiss Hotel Tashkent brendiga o'tayotgan sobiq Miran International Hotel. Bu mehmonxona boshqaruvchisi kim? K7 Hotel Management. K7 Hotel Management ning egasi kim? Oybek Muhammadaliyevich Umarov, Irlandiyada ochilgan birinchi Hyper Partners egasi. K7 Hotel Management 2018-yilning 4-yanvar kuni Abu Sahi Abduqodir Habibullaga o'tib, yangi ish boshlangan kunlarda ochilgan va Miran International Hotelni boshqarish unga o'tgan. Bungacha Miranning egasi kim bo'lganini bilasizmi? Abduqodir Habibullaning 2002-yili O'zbekistonda ochgan ilk kompaniyalardan biri China qo'shma korxonasi. Mehmonxona Oybek Umarov boshqaruviga o'tarkan Miran International degan brend Abduqodirning o'zida qoladi. Bu esa intellektual mulk agentligining ozodlik gaplashgan mutaxassisiga ko'ra, Oybek Umarov va Habibulla Abduqodirni rasman biznes sherikka aylantiradi. Na Otabek Umarov va na Oybek Umarov Abduqodir Habibulla bilan biznes sheriklikning qachon va qanday boshlangani, xususan Irlandiya, Germaniya va O'zbekistonda ochilgan Hyper Partners kompaniyalari o'rtasidagi aloqadorlikka oid savollarga javob berdi.
Thank you for the attention.
Abduqodir Habibulla oilasiga rasmiylashtirilgan Nemis Hyper Partners GmbH 2018-yil yanvaridan beri O'zbekistonda bir nechta MCJ ta'sis qilgan. Ulardan yarmi tez orada yopilgan. Ishlayotganidan bittasi haqida alohida to'xtalmaslikning iloji yo'q. Zotan, bu kompaniya faoliyati Abduqodirning davlat tizimlari bilan qanchalik chatishib ketganini ko'rsatadi. 2018-yil 24-noyabrda Shavkat Mirziyoyev farmon chiqaradi. Farmon bilan chegaralarda davlat xususiy sherikchilik asosida bojxona terminallari quriladigan bo'ladi. Bir oydan ko'proq o'tib, 2019-yilning 11-yanvar kuni Davlat bojxona qo'mitasi o'z saytida mazkur farmon ijrosini ta'minlash iddaosi bilan tanlov e'lon qiladi. Tanlov O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan chegaralaridagi jami 9 bojxona postida zamonaviy bojxona terminallari qurish loyihasi haqida. Ulardan 4-tasi Yallama va Najimov, Do'stlik va Olot bojxona terminallari qurish 2019-2020, qolgan 5-ta terminal 2020-2021 yillar jadvaliga kiritiladi. Tanlovda qatnashish shartlari ham e'lon qilinadi. Ulardan asosiysi
kamida 2-ta bojxona terminali va bojxona omborini qurish tajribasi, so'nggi 2 yillikdagi moliyaviy ahvoli, xalqaro nufuzi, menejment standartlariga javob berish va logistika terminallari va bojxona omborlarini boshqarishda kamida 5 yillik tajribaga ega bo'lish.
2019-yilda e'lon qilingan bu tanlov g'oliblari hozirga qadar ochiqlangan emas. Ammo bu loyihani kim olganini tushungandirsiz. Yana o'sha Abduqodir Habibulla tarmog'i.
Prezident aytish kerakda sizlarga hammalaring chegaramiz raqamlashgan bo'lib, qulub kaliti qo'limizda bo'lsa, bu iqtisodiyotimizni barqarorligiga katta ta'sir qiladi. Menga natija kerak. Qachon? Hozir kerak. Bugun kerak.
Davlat qo'mitasi tanlov ishtirokchilariga qo'ygan shartlarga yana bir qarang. Kamida 2-ta logistika terminalini qurish va kamida 5 yil ularni boshqarish tajribasi.
Barchangizni respublikamizning eng yirik yallama bojxona postiga tutash
hududida bojxona terminallarini qurish parda orqasida topshirilgan kompaniya Eurasia Transportation and Logistics Company deb nomlanadi. Bu MCJ 2018-yilning 9-oktyabrida ochilgan. Faoliyat turi avtomobil transportida yuk tashish. Ammo ochiq manbalardan hozirgacha bu kompaniyaning qaysi avtomobilda qancha yuk tashigani haqida biror ma'lumot topolmaysiz. Kompaniya ko'rayotganingiz kabi prezident Shavkat Mirziyoyev bojxona terminallarini qurish haqida farmon chiqarganidan 1,5 oy, bojxona qo'mitasi tanlov e'lon qilganidan 2,5 oy oldin tuzilgan. Yuk tashuvchi kompaniyaga qanday qilib davlatning eng muhim obyektlari O'zbekistonga kirish va chiqish eshiklaridagi bojxona terminallarini qurish topshirildi? 5 yillik tajriba va 2 ta terminal qurish haqidagi shart qayerda qoldi deb ajablanmay turing. Chunki bundan ham qizig'i hali oldinda. Surishtiruvimiz davomida qo'lga kiritilgan PowerPoint taqdimotiga ko'ra, Abduqodirga qarashli AK Group Bojxona qo'mitasi va O'zbekiston temir yo'llar AJ bilan 5 ta terminal va logistika markazini qurish rejasida hamkorlik qilgan. Metadata taqdimot faylining so'nggi martda 2018-yil avgustida o'zgartirilganini ko'rsatadi. Bu esa Bojxona qo'mitasi terminallar bo'yicha tanlov e'lon qilishidan qariyb 6 oy oldin bu loyihaning egasi kimligi aniq bo'lganini ko'rsatadi. 2018-yil 16-noyabriga kelib Abduqodir va sheriklari O'zbekiston chegaralarida 9 ta bojxona terminali qurish rejasini tappa tayyor qiladi. Bir hafta o'tib, 24-noyabr kuni Shavkat Mirziyoyev bojxona terminallarini qurish to'g'risida farmon chiqaradi. Bu terminallar bo'yicha tanlov esa 2019-yilning 11-yanvarida e'lon qilinadi. Sodda qilib aytsak, Abduqodir Habibulla 2019-yil yanvarida e'lon qilinadigan bojxona terminallari loyihasini 2018-yil yozdayoq bilib, uning rejasini tayyorlab bo'lgan. Prezident farmonining Abduqodir rejasiga mos kelishi tasodifmikan?
Sizlar bugun o'zlaringizni o'ylamanglar, nevaralaringizni o'ylanglar. Hamma narsa inson omiliga bog'liq. Sizlarga bog'liq.
Abduqodir Habibulla O'zbekiston darvozalaridagi bojxona terminallarini davlat ichidagi sheriklari bilan qo'lga kiritdi dedik. Undan oldin prezident kuyovi Otabek Umarovning ukasi Abduqodirning biznes sherigi ekanini aytdik. Irlandiya, Germaniya va O'zbekistondagi Hyper Partners kompaniyalari izi bir-biriga bevosita yoki bilvosita tutashganini ko'rsatdik. Ammo bu hamkorlik faqat birgina kompaniya va faqat birgina uka orqali qilingan sheriklik bilangina cheklanmaydi. Qolganlarga o'tamiz. Irlandiya, Germaniya va O'zbekistonda Hyper Partners degan MCJ ochgan Abduqodir Habibulla va Umarovga Hyper so'zi juda yoqadi shekilli. Ular sherikchilikni nomida yana Hyper so'zi bor yangi kompaniya orqali davom ettiradi. Darvoqa, aslida yunonchi bo'lgan Hyper so'zi o'zbekchada nihoyatda g'ayratli, nihoyatda qudratli degan ma'no tashiydi. Abduqodir va prezident kuyovining giper partnyorligi Britaniya O'zbekiston qo'shma korxonasi deb taqdim etiladigan Hyper Finance Group MCJ'da davom etadi. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlar bojxona terminallarini Abduqodirning nemis Hyper Partnersiga berilish jarayonida Hyper Finance Group faol ishtirok etganini ko'rsatadi. Bu qanday kompaniya dersiz?
Как можно заявлять кошелькинью, не встретившись с населением? Это полное безобразие.
Hyper Finance Group degan nomni toshkentliklar, ayniqsa mirobodliklar yaxshi bilishadi. Mana 5 yildirki bu nom ularning xususiy mulki bo'lgan uylari ustiga kulanka solib turibdi.
Любая бизнес хороша.
Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkentga hokim etib tayinlanishidan ko'p o'tmay Hyper Finance Groupga poytaxtning eng qimmat rayoni bo'lgan Mirobod tumanidan 50 gektardan ko'proq yer beradi. U hokim vazifasini bajarib turgan 2018-yil iyulida qariyb 30 gektar, hokimlikka kelgach sentyabrda yana 20 dan ko'proq gektar yerni Hyper Finance Groupga berish haqida qaror chiqaradi. Ikkinchi qarorda uning prezident Mirziyoyev bergan og'zaki topshiriqqa asoslanishi aytiladi. Evaziga Hyper Finance Group bu 50 gektarda Mirabad City deb nomlangan majmuani 2023-yilgacha qurib bitirishi belgilangan. $430 million bu rejani yana shaxsan Mirziyoyev tasdiqlab beradi. O'z hovli joylari buzilib, shahar chekkasiga ko'chirilishidan dahshatga tushgan Baynal Minal mahallasi aholisi norozilik bildiradi.
Это махалла как минимум 30 лет в зоне сноса.
Это неправда.
2018-yil ular oldiga Hyper Finance Groupning o'shandagi direktori Farhod Toshtemirov keladi.
Toshkent nada mine, oblik города nada mine. Есть постановление президента. Проекта Мирабад-Сити.
Prezident qo'llovini qozongan bu kompaniya asl egalari na o'shanda va na undan keyin jamoatchilikka ko'rinish beradi. Hozirda Oybek Muhammadaliyevich Umarovning K7 Hotel Management MCJ'siga direktorlik qilayotgan Farhod Toshtemirov Ozodlik va hamkorlari yuborgan savollarga javob bera olmasligini ma'lum qildi. O'zbekiston qator qonunlarini rukach qilgan Toshtemirov savollar davlat xizmatchisi emas, balki xususiy shaxs va uning biznesiga oidligini ta'kidlab, ularga javob berishdan bosh tortdi. Savollar orasida prezident yoki uning oila a'zolari Hyperfinance Group faoliyatidan moliyaviy manfaat ko'ryaptimi? Kompaniya Mirabad City loyihasini qanday qo'lga kiritdi? Kompaniya benefitsiarlari kim? Xususan, Shotlandiyada registratsiya qilingan Double Seven Corporation asl egasi kim? Degan savollar bor edi. Surishtiruv jarayonida Ozodlik bog'langan Mirobod tuman hokimligi, Toshkent shahar hokimligi, qolaversa buzilishga tushgan Baynal Minal mahallasi rahbarlari Hyperfinance Group asl egalari kimligini bilmasliklarini qayta va qayta ta'kidladi. Ayrim rasmiylar kompaniya asl egalari nihoyatda balandda osmonda yurishganini aytib, ularning oliy hokimiyatga aloqadorligiga ishorat qildi. Xo'sh, Hyperfinance Group MCJ asl egalari kim? Bu savolga javob topish uchun yana korporativ hujjatlarga qaraymiz. Hyperfinance Group 2012-yilda qaytdan o'tgan bo'lsa-da, uning borligini 2018-yilgacha deyarli birov bilmagan. Mirabad City loyihasiga noroziliklar yuzaga chiqqan 2018-yil yozida korporativ hujjatga ko'ra Oloy bozorida joylashgan bu kompaniyaga Double Seven Corporation LP va Mamajonov Zafar Muhammadzohidovich egalik qilgan. Double Seven Corporation LP Hyperfinance Group O'zbekistonda tuzilishidan roppa-rosa 10 kun oldin Shotlandiyaning Ovloq 1 ko'chasi, Ovloq 1 uychadan ro'yxatdan o'tgan. Hozirda uning registratsiya adresi mana bu joyga ko'chgan. Ko'rib turganingizdek, bu binoning 1-chi qavatida itlar sartaroshxonasi joylashgan. Double Seven Corporation LP o'z adresi qilib ko'rsatgan kvartirada yana 499 ta boshqa kompaniyalar registratsiya qilingan. Bunday adresda yiliga 50-100 dollar atrofida haq to'lasangiz, siz ham 1 soatga qolmay kompaniya ochishingiz mumkin. Demak, Double Seven Corporation LP na ofisi va na sayti va na faoliyat tarixi bor soxta kompaniya. Kompaniya ustidan muhim nazoratga ega shaxs sifatida O'zbekiston fuqarosi Aleksey Nalivkin ko'rsatilgan. Bu ma'lumotga ishonilsa, Nalivkin degan shaxs 430 million dollarlik Mirabad City loyihasining asosiy sarmoyadori. Xo'sh, britaniyalik investor degan imtiyozli maqomda 1 necha 100 million dollarlik Mirabad City loyihasi uchun Miroboddan 50 gektardan ko'proq yer olgan Nalivkin kim? Kompaniyalar reyestriga ko'ra, Nalivkin Aleksey Fyodorovich O'zbekistonda kamida 4 ta kompaniyaning 100%lik egasi, 3 ta kompaniyaning esa direktori. Ayni paytda 2020-yildan Quvasoy sement, Bekobod sement kabi O'zbekistonning eng yirik sement zavodlari kuzatuv kengashi a'zosi. Surishtiruv davomida Nalivkinniki deyilgan bu kompaniyalar rasmiy reyestriga qo'ygan raqamlar qolaversa, ikkala sement zavodlariga bog'landik.
Алексей Наливкин? Алексей Наливкин. Алексей Наливкин. Нет, такого я не знаю.
Алексей Наливкин? Нет. К сожалению, нет. Я вообще не в курсе, кто он, чего он.
Если честно, я не имею понятия о таком человеке. Не хочу говорить, я просто не знаю его и все.
Алексей Федорович Наливкин на ракаме мабу? Алексей Федорович Керейдила?
Йок, кайсы масалада?
Man jurnalistman, ularni qidirayotgandim, savollarim bor edi, shuning uchun qo'yotgandim. Siz kimsiz? Bilasizmi Aleksey Fyodorovichni?
Да, bilaman, lekin aytsangiz, qanaqa sizning bog'lanishni yemir va spelidan tagda Aleksey.
Nalivkinning o'ziga yuborilgan savollar ham javobsiz qoldi. Ozodlik ko'rgan Aleksey Nalivkinga oid shaxsiy ma'lumotlarga qaralsa, uning hayot tarzi millioner tadbirkor maqomidan ancha uzoq. Toshkentning Chilonzorida yashaydigan 34 yashar Nalivkin mashinasini garovga qo'yib, bankdan kichik kredit olgan. Surishtiruv davomida Aleksey Nalivkinning ijtimoiy tarmoqdagi profillari va uning suratlarini ham topishga muvaffaq bo'ldik. Ulardan esa Miroboddagi 50 gektar yer xatlab berilgan Hyperfinance Group asosiy aksionerining 2012-2017 yilga qadar asosan Rossiyaga aviabilet sotish bilan shug'ullanib kelgan oddiy agent bo'lgani ko'riladi. Bu ma'lumotlar Hyperfinance Group MCJ'dagi Double 7 Corporation va u rasmiylashtirilgan Aleksey Nalivkin boshqalar ulushining nominal, ya'ni soxta egasi deyishga asos beradi. Nomi muhim qog'ozlarda boru, o'zi biror joyda ko'rinmaydigan Aleksey Nalivkinga rasmiylashtirilgan kompaniya va aksiyalarning asl benefitsiari kim bo'lishi mumkin? Bu savol javobini 2018 yilgi korporativ hujjatda Hyperfinance Groupning ikkinchi aksioneri Aleksey Nalivkinning sherigi deb rasmiylashtirilgan boshqa shaxsdan izlaymiz. Miroboddagi 50 gektardan ko'proq yer shaxsan Mirziyoyev topshirig'i bilan Hyperfinance Groupga tutqazilgan 2018 yilda kompaniyaning ikkinchi aksioneri Zafar Mamajonov Muhammad Zohidovich bo'lgan. 430 millionlik loyiha qurishga bel bog'lagan va buning uchun shaxsan Mirziyoyev roziligini olgan bu developer kim bo'ldi dersiz? Zafar Mamajonov O'zbekiston dzyudo federatsiyasi raisining o'rinbosari. Ayni paytda u korporativ hujjatlarga ko'ra Toshkent va Farg'onada ochilgan qator kompaniyalar ta'sischisi. Mamajonov bizni Hyperfinance Group MCJ'ning yashirin benefitsiarlariga olib chiqadi dedik. Kimga va qanday qilib deysizmi? Yana o'sha Otabek Umarovga. Do'stlik rishtalari orqali. Zafar Mamajonov prezidentning kuyovi, prezident Davlat xavfsizlik xizmati mulozimi Otabek Umarovning yaqin do'stlaridan biri. Zafar Mamajonov va Otabek Umarovni taniydigan farg'onaliklarga ko'ra, ularning ikkalasi ham Qo'qonning ayni mahallasida tug'ilib katta bo'lgan. Ikkalasi ham 1984 yili tug'ilgan Umarov va Mamajonovning ijtimoiy tarmoqlarda o'zi haqida qo'ygan ma'lumotiga ko'ra, ular bitta maktab, keyin esa bitta litseyda o'qigan. Ijtimoiy tarmoqlarda Umarov bilan tushgan suratlarini ko'z qilmasa-da, Zafar Mamajonov tanishlarining Otabek Umarovga yo'llaydigan tabrik va salomlarini unga yetkazishi, ya'ni Umarovga yaqinligini yashirmaydi. Umarov qanotida bo'lgan judo federatsiyasini boshqarish barobarida Mamajonov o'z qudratli sinfdoshining ot chopar va ot boqari hamdir.
Chempionni parlamentli muxlislar. Bittadan like bosamiz. Otabek Umarov otlarini muxlislar.
Davlat xizmatchisi Otabek Umarov qimmatbaho bu otlarni qaysi puliga olgani? Bu endi boshqa surishtiruv uchun savol. Hyperfinance Group ta'sischilari uning nomi ilk bor matbuotga tushgan 2018 yildan beri o'zgardi. Hozirda Aleksey Nalivkinga rasmiylashtirilgan Double 7 Corporation LP aksiyasi nisbati avvalgi 61.4%dan 40.8%ga tushgan. Zafar Mamajonov yo'qolib, o'rnida Ismoil Abduqodirov paydo bo'lgan. Abduqodirov kompaniya direktori. Ayni paytda 36.2% aksiya ham uning nomida. Abduqodirovni yaxshi bilgan ikki manba bir-biridan mustaqil ravishda uning Otabek Umarovga xizmat qilishini bildirdi. Ehtimoliy tahdid bois shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan manba Hyperfinance Groupning Abduqodirov nomiga rasmiylashtirilgan aksiyalari aslida Otabek Umarovniki ekanini ta'kidladi. Hyperfinance Groupning qolgan 23% aksiyasi hozirda Turkiyada ochilgan Yechrim Inshaat Turizm Dish Tijaret Limitedga tegishli. Bu kompaniya egasi Turkiya fuqarosi Dilshod Artish. Artish esa Abduqodirning ishonchli sherigi. Ozodlikdagi moliyaviy hujjatlarning ko'rsatishicha, Artish Abduqodir pulini yuvish bilan shug'ullangan Ayrkan Saymatidan millionlab dollar olgan. Saymati Artishni Turkiyada Abduqodir tarmog'i biznesi bilan shug'ullanuvchi shaxs deb ta'riflagan. Abu Sahi bozori, Tashkent City Mall, Mirabad City, Istanbul City, O'zbekiston chegaralaridagi bojxona terminallari. Abduqodir Habibullaning Mirziyoyevlar oilasi bilan ish birligi qiymati milliard dollardan oshiq bu loyihalar bilan tugamaydi. Otabek Umarov Abduqodir Habibulla bilan sherikchilikni ofshor kompaniyalar, nominal ta'sischilar orqali yashirin shaklda olib borayotgan bo'lsa, Mirziyoyevlar oilasining yana bir a'zosi u bilan ochiq hamkor. Bu prezidentning jiyani Abror Mirziyoyevdir.
Abror Ahrorovich Mirziyoyev prezidentning amakisi Asror Mirziyoyevning nabirasi. Uning otasi Ahror Mirziyoyev Shavkat Mirziyoyev bosh vazirligidan beri davlatga qarashli Zomin sanatoriyasi direktori. Jiyani prezident bo'lganidan beri zomindagi qudratli shaxslardan biriga aylangan.
Toshkent Moliya institutini tamomlagan Abror Mirziyoyev amakisi prezident bo'lganidan so'ng Asaka bank boshqaruvi pilla poyalaridan yuqorilay boshladi. Bank saytida uning Asaka bank tashqi iqtisodiy faoliyat departamenti rahbari ekani yozilsa, Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining 2019-yilgi forumida qatnashgan Abror Ahrorovich Mirziyoyev Asaka bank ijroiya direktori deb tanishtirilgan. Asaka bank O'zbekistondagi 3-chi yirik bank hisoblanadi. Uning qariyb 88% aksiyasi mamlakat suveren jamg'armasi tiklanish va taraqqiyot jamg'armasiga, 9.4% moliya vazirligiga, qolgan 3% ham davlatga qarashli kompaniyalarga tegishli. Bank boshqaruvchilari hukumat tomonidan tayinlanadi. Davlat bankining yuqori lavozimli amaldori bo'lishiga qaramay, Abror Mirziyoyev xususiy biznes bilan ham shug'ullanadi. Ozodlik surishtiruvi boshlangan davrda Abror Mirziyoyev CPT pochta, Orient Advertising va Intervet kompaniyalari aksioneri edi. Yaqinda u CPT pochtadagi aksiyalarini boshqa shaxslarga o'tkazib berdi. Bugungi surishtiruvimiz uchun bu kompaniyaning 2019-yildan 2022-yil yozigacha bo'lgan mulkdorlari muhim. CPT pochta 2015-yil 18-mayda ro'yxatga olingan. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlar Abror Mirziyoyevning bu kompaniya egalari safiga amakisi prezident bo'lganidan keyin qo'shilganini ko'rsatadi. Kompaniya korporativ tarixi uning aksionerlari safiga Abror Mirziyoyev qo'shilishi bilan bir paytda unga yana bir yangi hissador qo'shilganini ko'rsatadi. CPT pochtaning 50% aksiyasi Toshkent savdo markaziga aylangan sobiq Abu Sahi MCJ'ga o'tadi. Bu o'zgarish Spark reyestrida 2019-yil 9-sentyabrda qayd etilgan. Bu paytga kelib Abu Sahi allaqachon Abduqodir qo'liga o'tib bo'lgan edi. Tashchilari safiga Abduqodir Habibulla va prezidentning jiyani qo'shilganidan sanoqli kunlar o'tib, CPT pochta mojaro markaziga tushadi.
O'tgan hafta davlatimiz rahbari tomonidan davlat boshqona xizmati organlari faoliyatini tubdan takomillashtirishga qaratilgan farmonga imzo chekilgan edi.
Esingizda bo'lsa, 2018-yil 6-fevralida Shavkat Mirziyoyev o'zbekistonliklarning mamlakatga bir oyda bir marta xorijdan qiymati 1000 AQSh dollari, og'irligi 30 kilogramdan oshmaydigan pochta va kuryerlik jo'natmalarini boj va soliq to'lamay olib kirishiga ruxsat bergan edi. Karimov davrida uning kuyovi bozorini himoyalash uchun bu miqdor keskin cheklangan edi. Bu qaror ortidan O'zbekistonga xorijdan kirayotgan kuryerlik yuklari va pochta jo'natmalari keskin oshadi. Bunday xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi 120 dan oshiq yangi kompaniya Abu Sahi monopoliyasi tugaganiga ishonib ish boshlaydi. Yodingizdan chiqmagan bo'lsa, 2018-yil yanvaridan Abu Sahi bozori va kargosi Abduqodir Habibulla va uning norasmiy sheriklariga o'tadi. O'shanda ozodlik gaplashgan tadbirkorlar ta'kidicha, xorijdan Abu Sahini chetlab kirayotgan yuklarning ko'paygani Abduqodir va uning tepadagi sheriklariga yoqmaydi va ular bu jarayonni hokimiyatdagi qudratidan foydalanib ortga qaytarishga kirishadi. 2019-yil sentyabrida Bojxona qo'mitasi Navoiy aeroportiga xorijdan kelayotgan yuklarni rasmiylashtirishni to'satdan Toshkentga ko'chiradi. Bu harakat Vazirlar Mahkamasi qarori bilan asoslanadi. O'zbekistonga 189 davlatdan kelayotgan minglab tonna yukni qabul qilish va saqlash xususiy kompaniya ixtiyoriga topshiriladi. Ayni paytda bu yuklarni bojxona ko'rigidan o'tkazish ham ayni shu xususiy kompaniya hududida amalga oshadigan bo'ladi. Bu esa Abduqodir va Abror Mirziyoyev egasi bo'lgan CPT pochta MCJ edi.
Boshqana qo'mitasi bitta telefon bilan xalqaro kuryerlik jo'natmalarini rasmiylashtirish Toshkentga ko'chadi deb aytdi. Shu bilan tamom va salom. Jo'natmalar oqimining ko'paygani Toshkentdagi qudratli odamlarning rashkini qo'zdi shekilli, buni o'zlariga olishyapti.
Ozodlik maqolasiga javob tarzida O'zbekiston Bojxona qo'mitasi 2019-yil oktyabrda CPT pochta va Navoiy aeroportiga maxsus media tur uyushtirdi va xalqaro pochta va kuryerlik jo'natmalarini Navoiy xalqaro aeroportidan Toshkentdagi CPT pochta hududiga ko'chirilishini vaqtinchalik chora deb atadi. Bu bayonotdan qariyb 4 yil o'tib ham vaziyat o'zgarmadi. O'zbekistonga kelayotgan xalqaro kuryerlik yuklarining barchasi Turkiyani istisno qilganda, ayni kunda ham CPT pochta hududida bojxona nazoratidan o'tmoqda.
Yuklarimiz.
Sal oldinroq ozodlik surishtiruvi davomida CPT pochta ta'sischilari ro'yxati o'zgargani va uning hozirda kimlarga o'tganini aytib o'tdik. Kompaniyaning joriy ta'sischilari ro'yxatidan Abduqodir Habibullaning Mega Block Investment MCJ ham, Abror Ahrorovich Mirziyoyev ham g'oyib bo'ldi. Abror Mirziyoyevning 25% aksiyasi oshig'i bilan 26.7% bo'lib, Nodir Alisherovich Hajjayevga o'tadi. Nodir Alisherovich ham Mirziyoyevlar oilasiga begona emas. U Shavkat Mirziyoyevning amakivachchasi Ahror Mirziyoyevning kuyovi, avvalgi ta'sischi Abror Mirziyoyevning singlisi Xurshidaning eri. Hikoyamiz boshida Habibulla Abduqodirning Baraka Holding savdo kompaniyasini tilga oldik.
Hurmatli barakallohingiz mijozlari, kuningiz xayrli va barakali bo'lsin. Hamma yuklaringizni maksimal darajada qulay ixtiyom qilib yuborishga harakat qilamiz. Keraksiz musullarni tozalab tashlaymiz.
Unutmagan bo'lsangiz, Baraka Holding Abduqodir va sheriklarining Baraka Logistik kargosi orqali kelayotgan import mollarni import bo'lmagan tovar sifatida rasmiylashtiradi. Baraka Logistik, Baraka Holding va Toshkent savdo markazi, ya'ni sobiq Abu Sahi bozori faoliyatidagi muhim shaxslardan yana biri ozodlikka bir-biridan mustaqil gapirgan tadbirkorlarga ko'ra Najim Abdujaborov bo'ladi. Najim Abdujaborov kim dersiz? Mirziyoyevlar oilasida prezidentning opasi Inobat Mirziyoyevaning mavqei balandligini ko'pchilik biladi. Bu haqda prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva ham gapirgan.
Mening ammam borlar, dadamning opalari. Ularni juda ham yaxshi ko'raman. Meni opichlab katta qilganlar. Buvim vafot etganlarida dadam 9, opalari 12 yosh bo'lganlar. Mana shu 12 yoshli qizaloq ona o'rnida dadamni voyaga yetkazgan.
Najim Abdujaborov prezidentga ona o'rnidagi ana shu Inobat Mirziyoyevaning kuyovi, 2018-yili uning qizi Gulnozaga uylangan. Najim Abdujaborov prezidentning sevimli opasiga kuyov bo'lgunga qadar asosan Chexiya poytaxti Pragada ochilgan qator kompaniyalar ta'sischi va direktori bo'lgan. U sobiq Abu Sahiyga begona emas. Abdujaborov 2010-yili Pragada qaytdan o'tgan Abu Sahi Esro ta'sischilaridan biri. Chexiyadan farqli O'zbekistonda Najim Abdujaborov Alisherovich nomi korporativ reyestrda ko'rinmaydi. Rasmiy hujjatlarda ko'rinmasa-da, hamkasb va uni bevosita taniydigan 5 tadbirkor ta'kidicha prezidentning jang kuyovi Abu Sahi bozori va kargosi faoliyatida ko'zga ko'rinarli o'rin tutadi. Ularning ishonishicha Najim Abdujaborov Abduqodir Habibulla boshqarayotgan Abu Sahi bozori va kargosida birinchi oila manfaatlari qo'riqchisi.
Najim bizning kargoning ichkarisidagi xo'jayin. U xojining ishi bilan kuyovlarning aytganini qiladi. O'zining biznesi ham bor. Oilaga tegishli odam. Oldin Abu Sahida Davron Alimbekovning ishlarini qilib yurgan. Sobir Rahimov Promzonada Toshkent Trade Centerning sklatlari bor. Ana shu zonadagi 3 qavatli ofisning tepa qavatida o'z xonasi bor. Yakshanbadan boshqa har kuni shu yerda o'tiradi.
Najim Abdujaborov Abu Sahi va uning kargo omborxonasida muhim shaxs bo'lish barobarida xotini Gulnoza Amanova bilan Toshkent savdo markazida 5 ta do'konga egalik qiladi. Prezident oilasi vakillari va davlat amaldorlari bilan ochiq va yashirin biznes sherikchilik Abduqodirga O'zbekistonning import va eksport darvozalari ustidan hukmronlik mavqeini berdi. Bugun Abduqodir Habibulla Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi import va eksport yuklari uchun asosiy transport koridoriga aylangan Toshkent-Andijon-O'sh-Qashg'ar yo'lida qatnayotgan asosiy transport kompaniyasida davlat bilan sherik. Davlat ixtiyorida bo'lib kelgan O'rta Osiyo Transport kompaniyasi ulushini sotib olgan Abduqodir Habibulla O'rta Osiyo Trans va Xitoydagi o'z kompaniyasi sherikligida Silk Road International MCJ tuzgan. Tuzilganidan 10 kun o'tib Toshkentdan Qashg'arga eksport, Qashg'ardan Toshkentga import yuklarini tash aynan shu kompaniyaga topshirildi. Bu koridor tashabbuschisi ham mahalliy matbuotga ishonilsa Shavkat Mirziyoyev bo'ladi.
Andijan, Osh, Irkishtam, Qashqar. Это историческое явление, понимаете? Если мы, представьте, если мы 25 лет этим маршрутом пользовались бы, какие бы у нас успехи были?
Abduqodir Habibullaning davlat bilan yana bir sherikchiligi Rossiya va boshqa xorij davlatlariga qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksport qilish uchun boshlangan Agro Express loyihasida ko'rinadi. Bu loyiha doirasida Abduqodir Habibullaning UTI Transit kompaniyasiga O'zbekistondan Rossiyaga ketadigan meva-sabzavot va Rossiyadan keladigan mahsulotlarni tashish huquqi va boshqa tadbirkorlar tushiga ham kirmaydigan imtiyozlar berildi. Hikoyamiz so'ngiga kelib, Abduqodir Habibullaning birinchi oila a'zolari va davlat tizimlari bilan rasmiy sherikka aylanganidan hayratga tushmay qolgandirsiz. Surishtiruv davomida ochiqlangan mana bu ma'lumot Abduqodir Habibullaning nafaqat Shavkat Mirziyoyev qarindoshlari va davlat idoralari bilan, balki prezidentning o'zi bilan ham ancha yaqinligini ko'rsatadi.
Түркістан қаласында 5000 орынға арналған мешіттің құрылысы жалғасып жатыр. Өзбекстан Республикасының Түркістанға тарту ретінде бой көтеретін құлшылық үйінің тас қалау, күмбезді монтаждау жұмыстары аяқталған.
2020 жыл жазыдан бастап Өзбекстан нашрлары қошны Қазақстанның Түркістан вилаятында 5000 адамға мөлжанланған ulkan masjid qurilayotgani haqida yoza boshladi. Turkiston oblasti hokimiyatiga tayangan o'zbek va qozoq nashrlari qurilishi 2019-yili boshlangan masjid qo'shni O'zbekistonning Turkistonga qilgan tuhfasi ekanini mazkur loyiha shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgani alohida ta'kidlandi. Bevosita qurilish maydoniga borgan hamkorlarimiz obyekt qurilishida uning buyurtmachisi degan joyda mana bu yozuvga guvoh bo'ldi. Qurilish pasportiga ko'ra masjid va majmua buyurtmachisi prezident Shavkat Mirziyoyev. Buyurtma ijrochisi kim? Bosh pudratchi FAB Turkistan, bosh loyihachi Ariya KZ. Surishtiruv davomida to'plangan korporativ ma'lumotlar FAB Turkistan ham, Ariya KZ ham Qozog'istonda asosan qurilish bilan shug'ullanib kelayotgan FAB Group tarkibiga kirishini ko'rsatadi. FAB Group kimniki desangiz, javobi qisqa. Abduqodir Habibulla va uning sheriklariniki.
Abduqodir Habibulla turk uslubida minorali masjid qurishga ishqiboz.
Abu Sahiy masjidi Qo'qonda boshlangan hunarmandchilik va turizm markazi o'rtasidagi mana bu masjid, Bishkek markazida quriladigan mana bu masjidning bari Abduqodir Habibullaga oid. Bulardan farqli, Turkistonda quriladigan ulkan masjid hali bitmay turib Hoji aka emas, balki Shavkat Mirziyoyev quradigan masjid deb tilga tushdi. Faqat davlat xizmatchisi sifatida oylikka yashaydigan O'zbekiston prezidenti tuhfa deyilayotgan bu masjid kimning, qancha va qayerdan kelgan puliga qurilayotganini jamoatchilikka ochiqlagan emas. O'zbekiston prezidenti mamlakat tuhfasi sifatida taqdim etilayotgan bu masjidni qurish uchun nega aynan Abduqodir kompaniyalarini tanladi? Bunisiga ham izoh yo'q. O'zbekiston prezidenti administratsiyasi va loyihaga aloqador shaxs va kompaniyalarga yuborilgan bu savollar ham javobsiz qoldi. Surishtiruv jamoamiz Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi davlat qo'llovini qozongan ulkan investitsiyasiga oid savollarni Abduqodir Habibullaning o'ziga ham yubordi.
Qisqa xatida Abduqodir Habibulla surishtiruv davomida tug'ilgan savollarga javob berish uchun ko'proq vaqt kerakligi va ularga yaqin kelajakda javob berajagini bildirish bilan cheklandi.
Sal oldinroq Shavkat Mirziyoyev prezident sifatida parlamentga qilgan birinchi murojaatnomasida Timur Tillayev nomini tilga olmay, ommabop mahsulotlar importi ayrim guruhlarni boyitganini qoralaganini ko'rdingiz. 6 yil oldingi bu murojaatning ayni joyida Mirziyoyev mana bularni ham aytgan edi.
Bozor iqtisodiyotining talabi shundaki, resurs va imkoniyatlardan foydalanish imkoni, ya'ni faoliyat maydoni hammaga teng bo'lishi kerak. Yakka hokimlikka hech kimning haqqi yo'q. Imtiyozning rukach qilib, eng muhim faoliyat turlarini to'la monopoliya qilib olishga mutlaqo yo'l qo'yilmaydi.
Oradan 6 yil o'tib, momay daromad manbai bo'lgan aholi ehtiyoji uchun zarur mahsulotlarni import qilish vaziyati qanchalar o'zgardi? Imtiyozli sohalarning monopoliya qilinishiga mutlaqo yo'l qo'yilmasligi haqidagi kattadan katta va'da qanchalik amalga oshdi? Bunga bugungi surishtiruvimizdan o'zingiz javob topgandirsiz. Surishtiruvimiz ochiqlagan ma'lumotlarga sharh yozish orqali munosabat bildiring. Uni yaqinlaringizga ulashing. Ko'proq odam ko'rishi uchun like tugmasini bosing. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonliklar hayoti uchun qaysi muhim mavzularni yoritishimizni istasangiz, bu jarayonda yordam bering. Qo'lingiz yetadigan muhim ma'lumot, fakt, dalil va hujjatlarni bizga yuboring. Shaxsingiz sir qolishi kafolatlanadi. Ozodlik surishtiruvlari davom etadi. Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh voqealari bo'yicha sirtdan sudlangan va qidiruvga berilgan Karomatxon Abdullayeva qo'lga olindi va tergov hibsxonasiga kiritildi. O'sh militsiyasi 13 yildan buyon qidiruvda bo'lgan Abdullayevaning O'zbekiston chegarasidan Qirg'izistonga o'tayotganda qo'lga olingani va uni qo'lga olish uchun katta kuch talab etilganini xabar qildi. Abdullayevaning advokati esa u o'z ixtiyori bilan O'shga qaytganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Militsiya ma'lumotiga ko'ra Karomatxon Abdullayeva 22 aprel kuni O'zbekistondan Qirg'iziston hududiga kirib kelayotganida qo'lga olindi. U 2013 yildagi O'sh voqealari tashkilotchilaridan biri sifatida Qirg'iziston hukumati tomonidan qidiruvga berilgan edi. O'sh shahar militsiyasi matbuot kotibi Zamir Sidiqovning aytishicha, Abdullayeva hozir Jaloloboddagi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Hibsga olish jarayoni katta kuch talab qildi, qolgan ma'lumotlar tergov manfaatlari uchun oshkor etilmaydi. 24 aprel kuni u Jalolobod viloyatidagi ayollar va bolalar hibsxonasiga jo'natildi, dedi Sidiqov. 73 yoshli Karomatxon Abdullayeva 2010 yil iyun voqealarigacha O'shdagi O'zbek milliy madaniy markazining mas'ul kotibi bo'lgan. U iyun voqealarini uyushtirganlardan biri sifatida ayblangan va 2014 yilda sud hukmi bilan sirtdan 16 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Shu vaqtgacha uning xorijda ekani aytilgan bo'lsa-da, qaysi davlatda ekani ma'lum emas edi. U o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etgandi. Abdullayevaning advokati Nazgul Suyunbayeva O'sh shahar militsiyasining ayblanuvchini qo'lga olish uchun katta kuch va harakat qilingani to'g'risidagi bildiruvlarni inkor qildi. U ozodlik muxbiriga bergan ma'lumotida Karomatxon Abdullayeva Qirg'izistonga o'z xohishi bilan kelgan aytdi.
O'zi kelgan, hech qanday spektakratda bo'lmagan.
Uning turmush o'rtog'i kasal bo'lib, operatsiyaga muhtoj edi. Shuning uchun u o'z ixtiyori bilan keldi. Hech qanday maxsus operatsiya bo'lmagan. Unga nisbatan sud hukmi bo'lgan. Shundan kelib chiqib, chegara xizmati uni hibsga olgan. Endi biz Oliy sudga murojaat qilamiz. Yaqin kunlarda apellyatsiya beramiz, dedi advokat. Ozodlik Karomatxon Abdullayevaning yaqinlari bilan suhbatlashdi. O'z ismini ochiqlashimizni va ovozini yozib olishimizni istamagan Abdullayevaning qarindoshlaridan biri uning kelishidan oila a'zolari ham bexabar bo'lganini aytdi. Unga ko'ra, o'tgan vaqt orasida Karomatxon Abdullayevaning ota-onasi vafot etgan. Qidiruvda bo'lgani sababli ularning dafn marosimida ham ishtirok eta olmagan Abdullayeva turmush o'rtog'i betobligini, operatsiya qilinishi kerakligini eshitib, hech kimga aytmay O'shga qaytgan. O'sh voqeasi bo'yicha shahar huquq tartibot organlari tomonidan 3335 ta jinoyat ishi qo'zg'atilib, ulardan 2608 tasi sudga yuborilgan. Abdullayeva ommaviy tartibsizliklar, qurolli qarshilik ko'rsatish, fuqarolar huquqlarini suiiste'mol qiluvchi birlashmalarni tashkil etishga rahbarlik qilish, millatlararo adovatni qo'zg'ash asosida ayblangan.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.